Қашан тоясың дейді? Ешқашан тоймаймын. Ешқашан тоймаймын. Потому что мен адаммын. Өмірге тамақ жеу үшін келдім. Өмірдің кайфын алу үшін келдім. Өмірге күлу үшін келдім, ойнау үшін келдім, секіру үшін келдім, бақытты болу үшін келдім. Сондықтан адам күш немен жинайды? Тамақпен жинайды. Қарның тоқ болса, любой смело жұмысыңды бітіресің. Қарның пустой болса, басың айналып, боғыңа құлақ қаласың жерге. Сондықтан адам тамақпен қоректеніп, адам тамақтан күш алатын болғаннан кейін ешқашан да тоймаймын.